16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajam.
U zajedničkoj akciji okružnog tužilaštva i Centra javne bezbednosti Banja Luka Diploma uhapšeno 25 lica. Tužilaštvu podnesen izveštaj protiv 6.
Sutra u Banja Luci potpisivanje ugovora o zajmu za izgradnju istočne dionice autoputa Banja Luka-Doboj od Doboja do Prnjavora.
Optužnica Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država protiv teroriste Mevlideja Šarevića za pokušaj ubistva u napadu na američku ambasadu u Sarajevu.
Bakir Izetbegović iznosi neistine o položaju Srba u Sarajevu, jednoglasna ocjena iz Republike Srpske.
Danas razvedravanje, sutra u Srpskoj toplije.
U zajedničkoj akciji Okružnog tužilaštva Banja Luka i Centra javne bezbjednosti Banja Luka pod nazivom Diploma juče je na području Banja Luke i Mrkonjić grada privedeno 25 lica. Tužilaštu je podnesen izvještaj protiv 6 lica: Dragana Ćućuza, Borislava Lakića, Miroslava Čulića i Gordana Vojvodića iz Mrkonjić, Roberta Markovića iz Banja Luke i Gorana Ponjevića iz Šipova, potvrdila je portparolka Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka, podružna kancelarija Mrkonjić grad, je u prethodnih 6 mjeseci rukovodio i nadzirao sam tok istrage koja je rezultirala prepresima u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Šipovu, Prijedoru te hapšenjem osumnjičenih lica. Osumnjičena lica su u vremenskom periodu od kraja 2009. godine do aprila mjeseca 2012. godine izrađivali, odnosno štampali, falsifikovane javne isprave o završenoj srednjoj školi, o položenom državnom ispitu, kao i licence za vozače motornih vozila, te posredovali i iste prodavali na području grada Banja Luka, Mrkonjić grada, Šipova i Prijedora u novčanim iznosima od 1000 do 1500 konvertibilnih maraka. Tužilaštvu je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 6 osumnjičenih lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanja isprave. Lica su privedena radi ispitivanja u Okružno tužilaštvo Banja Luka, podružna kancelarija Mrkonjić grad. Nakon što se upoznao sa sadržajem izvještaja, tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih lica. Ispitivanje je u toku.
U akciji Stop prevarama do penzije pošteno, koja je pokrenuta prije 4 mjeseca, Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske prijavljeno je oko 3000 lica. Do sada je prestanak prava izgubio 31 pojedinačni i 47 duplih korisnika, a isplate su obustavljene za 12 duplih korisnika tuđe njege i pomoći i 334 korisnika sa duplim statusom korisnika i osiguranika. Reviziju penzioneri odobravaju. Opširnije Slađana Radovanović.
U najvećem broju evidentiranih prijava sumnja se u zakonitost ostvarivanja prava na invalidsku penziju, odnosno na nepravilnosti prilikom obezbeđivanja medicinske dokumentacije neophodne za ostvarivanje invalidske penzije. Ova dokumentacija pribavljala se u domovima zdravlja, bolnicama i organima vještačenja fonda, pojašnjava generalni direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić.
S obzirom da organi rade svoj posao, otkrivanje imena, mi bi faktički stavili do znanja da su oni pod prismotrom i da zaustave svoj rad ili da pokušaju da prikriju tragove. Ovim anonimnim prijavama pominje se po nekoliko hiljada maraka, najčešće 5 do 7000, mada ima slučajeva u anonimnim prijavama gdje se pominje i suma od 10 pa čak i 15.000 konvertibilnih maraka. Najsumnjivije zdravstvene ustanove su psihijatrijska klinika i poliklinika u Mostaru, psihijatrijska bolnica na Sokocu, zatim bolnica u Prijedoru, odjeljenje za psihijatriju, psihijatrijska klinika u Banja Luci, Banjalučki klinički centar, dom zdravlja u Kozarskoj Dubici i druge ustanove, istina u manjem obimu i manjem broju.
Bijeljinski penzioneri reviziju odobravaju.
Oni ljudi koji su ulagali, pošteno će im se vratiti, to je i novi zakon propisano, a svi penzioneri koji su dobili pošteno penziju, koji su je zaradili, to reaguju, jer to nisu pare fonda FIO, to su pare nas penzionera.
Konačno će, ja mislim, ova revizija nešto da uradi, pa da bude i nama svima bolje, ako Bog da.
I poštene penzije da se dijela, ne za pare da se penzije dijele. A ima i najviše je penzionisani, a to je mito i korupcija. E to nas košta svi u našem društvu.
U ukupnoj penzionoj strukturi invalidske penzije čine 17,7% ili preciznije Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske isplaćuje 41.000 invalidskih penzija. Najviše prijava do sada je stiglo iz Prijedora, Kozarske Dubice, Mrkonjić Grada, Banja Luke, Sokoca, Zvornika i Hercegovačke regije. Sve prijave detaljno se provjeravaju, a u ovaj posao uključeni su i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo zdravlja. U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske navode i da je MUP Republike Srpske pokrenuo postupak za 64 lica za koje se sumnja da su nezakonito ostvarila pravo na penziju.
Izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca rješavaju se sadašnji problemi boračkih kategorija, ali treba nastojati da se povećanje osnovice za obračun primanja izjavio je nakon današnje sjednice Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske predsjednik ovog odbora Miko Škorić. Povećanjem osnovice za obračun primanja popravio bi se status svih boračkih kategorija, rekao je Škorić komentarišući sporazum koji su postigli vlada i Boračka organizacija Republike Srpske.
Sporazum otvara dovoljno prostora da se riješi deo problema koji su nastupili, ja bih rekao, popularno raspakivanjem penzija našim penzionisanim borcima i da se riješe problemi ratnih vojnih invalida, odnosno udovica poginulih boraca i umrlih boraca, kao i da se u narednom periodu, jer sporazumom otvorena je mogućnost da se potpiše jedan protokol koji bi u budućnosti sva sporna pitanja koja se tiču boračke organizacije regulisao, tako da, znači, otvorili smo mogućnost dijaloga i jednog transparentnog rada i otklanjanja manjkavosti koje smo mi uočili u ovom zakonu.
Predstavnici Vlade Republike Srpske, preduzeća Autoputevi Republike Srpske i Ministarstva financija i trezora BiH potpisat će sutra s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj ugovore o zajmu za izgradnju istočne dionice autoputa Banja Luka-Doboj od Doboja do Prnjavora, ukupne dužine 37 km.
Potpisivanju ugovora prisustovat će potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović, ministar saobraćaja i veza Nedjeljko Čobrilović, te delegacije Ministarstva financija i trezora BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, saopšteno je danas iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Ugovori će biti potpisani u administrativnom centru Vlade Republike Srpske s početkom u 12 časova.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, ponovio je danas da će Republika Srpska biti spremna da razgovara o apelacionom sudu BiH onda kad budu ispunjeni njeni zahtjevi za redukovanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine.
Selman je istakao da Srpska ostaje na poznatim stavovima kada je riječ o strukturalnom dijalogu o pravosuđu, najavljenom za kraj juna, te poručio da pravosudni sistem u BiH mora biti usklađen s europskim standardima. Selman je novinarima u Bijeljini ponovio da su poznati stavovi Srpske kada je riječ o sudu i tužilaštvu BiH, Visokom sudskom tužilačkom savjetu te apelacionoj nadležnosti Ustavnog suda BiH.
Optužnica američkog ministarstva pravosuđa protiv Mevlide Jašarevića za pokušaj ubistva u napadu automatskom puškom na američku ambasadu u Sarajevu slijedi optužnicu u BiH i rezultat je bliske saradnje dviju zemalja, potvrđeno je u američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini.
Iz ambasade su poručili da će saradnja biti nastavljena u svim aspektima ovog slučaja i da imaju puno povjerenja da će tužilaštvo BiH pred lice pravde izvesti odgovorne, te da će im sud BiH obezbijediti pravično suđenje. Tužilaštvo BiH podiglo je 23. aprila optužnicu protiv Jašarevića, Emraha Fojnice i Muniba Ahmed Spahića, koji se terete za pripremu i izvršavanje terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu 28. oktobra prošle godine.
Predsjedavajući kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac pozvao je predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da u javnost ne iznosi neistine o položaju Srba u Sarajevu i njihovom nekadašnjem broju u ovom gradu.
Konstatujući da je srpski narod navikao na plasiranje takvih dezinformacija iz Sarajeva i da je to samo nastavak dominantne bošnjačke politike iz 90. godina, Košarac je rekao da Srbi iz Sarajeva znaju koliko ih je bilo i kroz što su u ovom gradu prošli tokom rata. I vrlo dobro znamo da je generator takve politike bio Alija Izetbegović, otac Bakirov, kojim je očigledno u amanet ostavio sprovođenje svoje politike, naglasio je Košarac.
Negiranjem zločina etničkog čišćenja nad sarajevskim Srbima kao i njihovog svakodnevnog šikaniranja predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović prećutno priznaje da politička ideologija koju je utemeljio njegov otac Alija Izetbegović nosi neootomansku metodologiju pokoravanja drugih naroda, u ovom slučaju Srba. I takva politika će rasturiti BiH, ocijenila je poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević. Ona je upozorila da je onaj ko brani zločin spreman i da ga ponovi.
Komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića da su pojedini Srbi 1996. palili stanove te nagovarali svoje sunarodnike da napuste Sarajevo i da je do napuštanja Sarajeva došlo pod pritiscima tadašnjih vlasti Republike Srpske, ona je podsjetila da je njegov otac Alija tada poručio Srbima da oni koji nisu nosili pušku mogu ostati u Sarajevu.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocijenio je danas da bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pokušava da kupi vrijeme čekajući neke bolje dane za unitarnu muslimansku sarajevsku državu Bosnu.
Vasić ističe da Izetbegovićeva tvrdnja da u Sarajevu 4000 Srba radi u institucijama govori sve o krivici bošnjačke političke elite u proteklih 20 godina. Sarajevo je slika BiH za koju je njegov otac Alija Izetbegović žrtvovao mir, dodaje Vasić. Prema njegovim riječima, Izetbegovićeva izjava da će autoput 5C ili autoput Banja Luka-Doboj popraviti odnose Sarajeva i Banja Luke također je obmanjujuća. Vasić je naglasio da odnose sa agresorima, genocidnom nacijom i četnicima, kako Srbe deklariše sarajevska javnost, ne popravljaju putari, nego potpuna politička ravnopravnost Srba u BiH, o kojoj sarajevska brojka od 4000 odaje sumorne izglede.
Poznati švedski radiovoditelj Gert Wilking, koji je redavno u svom programu Gertov svijet Srbe nazvao glupima i poredio i sa norveškim masovnim ubicom Andersom Breivikom, suspendovan je sa posla na neodređeno vrijeme.
Direktor radiostanice MTG Krister Modig rekao je švedskom dnevniku Dagens Nyheter da je Filking kontroverzna osoba, ali da je ovo najozbiljnije što je do sada učinio. Ambasador Srbije u Stokholmu Dušan Crnogorčević napisao je pismo radiostanici u kojem je izrazio nezadovoljstvo Filkingovim izjavama.
U nastavku dnevnika slijedi.
Održana prva planska konferencija za izradu dokumenta procjena ugroženosti Republike Srpske od prirodnih i drugih nesreća.
U Banja Luci potpisan ugovor o elektronskoj sertifikaciji.
Cijena nafte na svjetskom tržištu danas u porastu.
Real Madrid i Bayern večeras su u polufinalu Lige šampiona. Na prvoj planskoj konferenciji za izradu dokumenta procjena ugroženosti Republike Srpske od prirodnih i drugih nesreća, koja je održana danas u Banja Luci, analizirani su statistički podaci na osnovu kojih je utvrđeno od kojih nepogoda stanovništvu prijeti najveća opasnost. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Dodar istakao je da su zemljotresi, poplave i požari do sada bili najveća opasnost za stanovništvo na ovim prostorima i da se nadležne institucije u budućnosti moraju boriti s posljedicama ovih prirodnih katastrofa. On je pozvao sve lokalne zajednice da urade projekte u ovoj oblasti s kojima bi trebalo da konkurišu za predpristupne fondove Evropske unije. Opširnije Daniel Lepir.
Govoreći o ciljevima prve planske konferencije za izradu dokumenta procjena ugroženosti Republike Srpske od prirodnih i drugih nesreća, Milimir Dodar je naglasio da potencijalne opasnosti koje prijete stanovništvu Srpske treba utvrditi s naučnog stanovišta.
Što znači da su danas nama ovdje ljudi iz Zavoda za statistiku i svih naših ministarstava, Hidrometeorološkog zavoda, Seizmološkog zavoda, Instituta za javno zdravstvo, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva saobraćaja i svih, znači, relevantnih ljudi, ne tamo ljudi koji rade neki običan posao, nego baš stručnih ljudi koji se bave ovom problematikom.
Dodar je skrenuo pažnju i na eventualne prijetnje od dvije atomske elektrane u regionu koje su od ovih prostora udaljene 110 i 115 km.
Znači, od toga bi bilo najviše ugroženo stanovništvo, koje bi moglo biti katastrofalno ugroženo. Naravno, činit će se sve da tim preventivnim mjerama da se do toga ne dođe.
Specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Radovan Bratić kaže da bi ovim dokumentom trebalo utvrditi konkretne korake u cilju sprječavanja epidemija. On podsjeća.
Kod pojave poplava prvenstveno postoji opasnost od pojave crijevnih zaraznih bolesti, kao što su to enterokolitisi, zarazna žutica itd.
Planirano je da se rad na procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća realizuje do kraja ove godine, a rad na ostalim dokumentima plana civilne zaštite do kraja 2013. godine.
Poljoprivredni institut Republike Srpske i Agencija za bezbjednost hrane BiH potpisali su danas u Banja Luci sporazum kojim se definišu realizacija projekta Svjetske banke na osnovu kojeg se Poljoprivrednom institutu Republike Srpske stavlja na raspolaganje najsavremenija laboratorijska oprema za utvrđivanje prisustva genetski modifikovanih organizama u hrani i drugim proizvodima. Vrijednost opreme je 150.000 maraka, novac su kroz kredit Svjetske banke obezbijedile entitetske vlade. Opširnije Predrag Vulin.
Poljoprivredni institut Republike Srpske posjedovao je laboratorijsku opremu kojom je bilo moguće utvrditi prisustvo genetski modifikovanih organizama, ali nova oprema daće precizne podatke o procentu genetski modifikovanih organizama u testiranim uzorcima. Prema riječima direktora instituta Mihajla Markovića, na ovaj način riješit će se pitanje analize hrane koja će se od naredne godine izvoziti u Hrvatsku po njenom prijemu u Evropsku uniju.
Mi sad možemo i kvantitativne analize na GMO da radimo, a to je jako važno, znači, za budućnost, pogotovo sad u tome što nam granica Evropske unije ubrzo dolazi na, znači, na gradišku praktično sa Hrvatskom, što i regule Svjetske zdravstvene organizacije i trgovinske organizacije i drugi zakoni Evropske unije, znači i propisi i odluke, ne dozvoljavaju kretanje roba i usluga bez toga da znamo i koliko imali, znači i koliko ima GMO-a u hrani ili u poljoprivrednim proizvodima.
Analiza prehrambenih proizvoda je od najveće važnosti zbog zdravlja stanovništva, kaže direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sejad Mačkić, koji upozorava građane da vode računa kakve proizvode kupuju, naročito ljeti kada se zbog velikih vrućina hrana najbrže kvari.
Kada pogledamo ukupne podatke i kada se napravi analiza od 2006. godine do danas, mi imamo jedan blagi pad otrovanih naših potrošača putem hrane, ali isto tako i smanjen broj epidemija koje se pojavljuju, evo sada ide toplo vrijeme.
Poljoprivredni institut Republike Srpske već od narednog mjeseca analizirat će uzorke hrane i poljoprivrednih proizvoda novom laboratorijskom opremom, čime će i rizik od mogućih neželjenih posljedica oduzimanja hrane koja sadrži genetski modifikovane organizme biti sveden na minimum.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović i direktor Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević potpisali su danas ugovore o elektronskoj sertifikaciji. Potpisana su dva ugovora, prvi je između agencije i pomenutih ministarstava, dok je drugi personalni ugovor potpisan između agencije ministara Komića i Kasipovića. Opširnije Stevan Lulić.
Projekat uvođenja elektronske sertifikacije trajao je oko 2,5 godine, što i nije dugo kada se u obzir uzme da su zemlje u regionu potrošile mnogo više vremena na ovakve projekte, rekao je direktor Agencije za informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević. On je dodao da je cilj elektronske sertifikacije da se u potpunosti eliminiše papirna forma.
Ono što ostaje da se uradi, dakle, po zakonu o elektronskom potpisu, je da se omogući kreiranje jednog sertifikacijalnog tijela koji će izbaviti digitalnu sertifikaciju svih ostalih pravnih i fizičkih lica u Republike Srpskoj.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da je ovo prvi ovakav projekat u Bosni i Hercegovini, te da će se ovim poslovanjem ministarstva učiniti efikasnijim.
Mi zaista nastojimo da idemo krupnim koracima naprijed, cijenići da je e-vlada i elektronsko poslovanje budućnost.
Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske godišnje potpisuje oko 20.000 dokumenata, što oduzima mnogo vremena, ali i košta, rekao je resorni ministar Anton Kasipović.
Zato mislim da, evo, osim mogućnosti koje u ovom trenutku date mom kolegi ministru Komiću i meni, jeste važno da osposobimo ministarstva, da, dakle, možemo funkcionirati unutar sebe.
Nakon potpisivanja ugovora ministrima Jasminu Komiću i Antonu Kasipoviću uručeni su prvi elektronski sertifikati koji se sastoje od kartice za elektronski potpis sa PIN kodom i čitača za karticu.
Javni emiteri moraju da budu zaštićeni od pritisaka koji mogu da potkopavaju njihovo funkcionisanje, što podrazumijeva i osigurano finansiranje iz stabilnog izvora, rekao je portparol delegacije Evropske unije u BiH Andy McGuffey povodom inicijative SDS-a za izmjenu zakona o javnim RTV servisima i poziva na bojkot plaćanja RTV taksi.
On istakao da javni emiteri imaju vodeću ulogu u informisanju građana, naročito kad je riječ o programu koji treba da promoviše toleranciju i pomirenje, a nije komercijalno privlačan. McGuffey je dodao da reforma sistema javnog emitovanja u BiH još nije završena i da bi to trebalo da bude prioritet.
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH počela je prikupljati podatke koji bi trebalo da pokažu da li je stranka HDZ-a 1990, odnosno njen predsjednik Božo Ljubić, dobio 1.200.000 kuna iz crnih fondova kojima je preko Mladena Barišića upravljao bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader. Ovu informaciju potvrdila je portparolka SIPE Željka Kujundžija.
Osnova za predistražne radnje je svjedočenje bivšeg saradnika HDZ-a Mladena Barišića na suđenju Sanaderu u slučaju Fimi Media. Barišić je pred sudom rekao da mu je Sanader lično naložio da za potrebe HDZ-a 1990. obezbedi 1.200.000 kuna i da taj novac preda Boži Ljubiću. Božo Ljubić je Barišićeve tvrdnje odlučno demantovao.
Slijede ostale informacije iz regiona i svijeta. U Beogradu će u petak 27. aprila biti održana konferencija koja okuplja predstavnike srpskih zajednica iz regiona, a na kojoj će, kako je najavljeno iz Ministarstva vjera i dijaspore Srbije, učestvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Konferencija Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona okuplja predstavnike srpskih zajednica iz Albanije, Makedonije, Rumunije, Slovenije, BiH, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore.
Doskorašnji predsjednik Srbije i predsjednički kandidat Demokratske stranke za izbore 6. maja Boris Tadić izjavio je da se ne može očekivati da će se pozicija Srbije suštinski izmijeniti u narednih 5 godina u geostrateškom smislu, ali da će Srbija sa članstvom u EU imati snage da brani svoje interese u međunarodnoj areni.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da se prvi put u istoriji probleme takve težine kao što je za Srbiju kosovski rješava isključivo mirnim putem i diplomatskim sredstvima i da će Srbija tražiti rješenje prihvatljivo za sve, koje će podržati i međunarodna zajednica.
Grčka je prestala sa isplatom raznih beneficija, među kojima su i penzije za 200.000 lica koje su lagala da bi dobila mjesečne čekove.
Vlada je ukinula plaćanja porodicama koje su nastavile da primaju penzije preminulih. Obustavljene su i beneficije bogatijim korisnicima koji su se predstavili kao mnogo siromašni.
Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u porastu dok trgovci očekuju podatke o novoj monetarnoj politici američkih federalnih rezervi i stanju američkih energenata.
Cijena svjetle sirove nafte na njujorškoj berzi veća je za 50 centi, sada je 104,5 dolara po barilu. Na londonskoj berzi cijena sirove nafte Brent veća je za 52 centa i sada je 118,68 dolara po barilu.
Internacionalni festival harmonike Akordeon Art održat će se od 25. do 28. aprila ove godine u istočnom Sarajevu. Festival je okupilo 250 takmičara u 9 kategorija. Organizatori su Muzička akademija iz istočnog Sarajeva i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana večeras, a o takmičenju i pratećim sadržajima bilo je riječi na današnjoj konferenciji za novinare. Opširnije Milan Stojić.
Da je festival Akordeon Art opravdao svoje postojanje i dao rezultate, obrazlaže Zoran Rakić, dekan Muzičke akademije iz istočnog Sarajeva.
Ono što je interesantan pokazatelj da je pobednik u najstarijoj kategoriji na prvom Akordeon Artu kasnije postao pobednik na svetskom trofeju i na takmičenju u Španiji, a prošlogodišnji pobednik Nenad Ivanović je postao pobednik kod nas, je osvojio prvo mjesto na svetskom kupu u Šangaju i posle u Italiji drugo mjesto na svetskom trofeju. Znači, vrlo referentno takmičenje.
Španski umjetnik Gorka Hermoza kaže da i u zemlji gitare i kastanjeta ima mjesta za harmoniku, posebno zbog velike slušanosti balkanske muzike.
The tradition in the south of Spain is of course the guitar and the flamenco music.
U tradiciji Španije nalazi se naravno gitara i flamenco muzika.
But in the north of Spain,
ali na sjeveru Španije harmonika se nalazi kao temeljni instrument u folkloru i to je tradicionalni folklorni instrument.
For me it's a special pleasure to listen the level here in all Balkans.
Ali za mene je posebno zadovoljstvo da slušam nivo koji postoji ovdje na čitavom Balkanu.
Magistar Sandra Ivanović, prodekan za nastavu Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, tvrdi da je akordeon art znatno doprinio popularnosti harmonike u klasičnoj muzici.
Mislim da je mnogo uticao na popularnost ovog instrumenta. Ovakvim takmičenjima akademizacija harmonike kao instrumenta se nastavlja.
Sinoć je u Istočnom Sarajevu održana promocija CD-a Epitaf Dražana Kosorića. U ovaj projekat bila je uključena i naša kuća, Radio Televizije Republike Srpske, i to kao izdavač. Maestro Kosorić govori o svojoj životnoj ekspresiji koju je izrazio komponujući ovu muziku.
Ja pokušavam kao i drugi kolege kompozitori da putem muzike izrazim svoje viđenje svijeta, svoj neki unutarnji svijet, osjećanja.
Akordeon art ove godine okupit će 250 takmičara u 9 kategorija iz 16 zemalja.
Ljubitelji fudbala i večeras će biti u prilici da gledaju zanimljiv duel u Ligi šampiona, revanš utakmica polufinala Real Madrid-Bayern. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Priča o sinoćnoj utakmici u kojoj je Chelsea eliminisao Barcelonu još se nije ni stišala, već se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica u Madridu. Zadatak Reala je da pobijedi večeras jer je Bayern u Minhenu bio bolji iz 2-1. Trener kluba iz Madrida Jose Mourinho kaže da njegovi igrači zaslužuju plasman u finale. Ovaj put želim pobjedu. Moji igrači su u savršenoj formi, nisu previše uzbuđeni, niti su previše opušteni. Znamo šta će Bayern pokušati uraditi. Oni moraju postići pogodak ukoliko žele plasman u finale, jer ćemo mi sigurno postići pogodak. Moji igrači zaslužuju da igraju u finalu. Moramo postići pogodak ukoliko želimo plasman u finale, bez obzira na to što imamo prednost iz prve utakmice, kaže trener Bayerna Jupp Heynckes. Znamo da moramo da postignemo jedan ili dva gola u Madridu, ali vjerujemo da imamo kvalitet za tako nešto. Važno je da odigramo čvrsto kako bismo imali šanse za kontranapade. Moramo da probudimo i emocije koje će nam uz angažovanost i energiju donijeti rezultat. Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije Slobodan Santrač misli da je Real u prednosti za plasman u finale.
Mislim da jedan i drugi tim imaju slabiju odbranu nego što imaju napad. Real taktički veoma dobro igra i da on neće srljati, kako to naš narod kaže, nego će pametnom igrom doći do rezultata, jer mislim da je ovo velika šansa povratka Mourinha na vrh Evrope. Kada je uspeo da pobedi Barcelonu u Barceloni, onda nema razloga da se sumnja da neće ostvariti rezultat.
Utakmica Real Madrid-Bayern na programu je večeras od 20:45. Ekipa koja se plasira u finale igraće protiv Chelsea 19. maja u Minhenu. Utakmicama prvog kola danas počinje razigravanje za šampiona u Premier Ligi BiH za rukometaše. U najinteresantnijoj utakmici Sloga iz Doboja od 18:30 gostuje u Ljubuškom ekipi iz Viđača. Borac je od 18:00 domaćin Čeliku. U ovoj fazi takmičenja učestvuje 6 ekipa i bit će odigrano 10 kola. Titula šampiona pripašće ekipi koja osvoji najviše bodova.
Vremenski bilten saopštiće nam Draško Rudan.
Prema podacima od 14:00 u većini krajeva malo dumiren oblačno sa dosta sunca, a na istoku i dalje se zadržava oblačno vrijeme mjestimično sa kišom. Duva slab i promjenjiv vjetar, na planinama umjeren pretežno sjeverozapadni. Temperatura vazduha je iznosila Čemerno 2, Han Pjesak 3, Nevesinje 6, Gacko i Sokolac 7, Višegrad i Mrakovica 10, Bijeljina, Zvornik, Rudo i Srebrenica 11, Bileća, Drinić i Mrkonjić grad 13, Doboj, Srbac, Trebinje i Foča 14, Derventa 15, Ribnik i Šipovo 16, Banja Luka 17, Prijedor i Banja Mlječanica 18 i najtoplije u Novom gradu 19 stepeni. Tokom dana bit će malo dumiren oblačno sa dosta sunca, na istoku će zadržavati oblačno vrijeme još ponedjeljak sa kišom koja će do kraja dana prestati, pa se i ovim krajima očekuje smanjenje oblačnosti. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno vedro i malo svježije. Ponegde po kotlinama na istoku i uz rijeke na sjeveru kratkotrajno može biti magle. Tokom dana sunčano i osjetno toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 8, ponegde na jugu do 10, na planinama do 2 stepena. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 22 do 28 stepeni, na planinama do 19 stepeni. U Banja Luci ujutro malo svježija, tokom dana sunčano i toplo. U narednim danima u petak i za dane vikenda stabilno i toplo vrijeme sa temperaturom do 24 do 27 stepeni, mada u pojedinim danima može ponegdje biti na sjeveru i jugu do 30 stepeni.
Prije odjeve emisije, poštovani slušalci, još jedna informacija. Dakle, danas u aktuelnostima od 17:05 govorimo o značaju Međunarodne donatorske konferencije u Sarajevu, na kojoj je juče za izbjeglice i raseljena lica prikupljeno oko 300 miliona evra. Najveće interesovanje za potpuno rješavanje stambenog pitanja izbjegli i raseljeni u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori pokazala Evropska unija, koja je i bila najizdašniji donator, uz čvrste garancije da će i u narednih 5 godina usmjeriti dodatne sredstva. Emisiju pripremio Radan Škipina. I na kraju hvala vam za pažnju i još jednom važnije vijesti.
U zajedničkoj akciji okružnog tužilaštva i Centra javne bezbednosti Banja Luka diploma uhapšeno 25 lica. Tužilaštvo podnesen izvještaj protiv 6 lica.
Sutra u Banja Luci potpisivanje ugovora o zajmu za izgradnju istočne dionice autoputa Banja Luka-Doboj od Doboja do Prnjavora.
Optužnica Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država protiv teroriste Mevlide Ašarevića za pokušaj ubistva u napadu na američku ambasadu u Sarajevu.
Bakir Izetbegović iznosi neistine o položaju Srba u Sarajevu, jednoglasna ocjena iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac. Spiker Draško Ratković, urednice emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.